Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog. Večeras, kao i prošle nedjelje, imamo radost i blagoslov da je sa nama u ovoj emisiji protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momo, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao. Mene kad nema, kad mi ima, onda mi ima.
Hvala Bogu. Mi se uvijek radujemo kada ste vi u ovoj emisiji. A za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je 19. nedjelja po prazniku pedesetnice. Evo, da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima.
Jedno od evanđelja od Luke, ali kaže, ovo je jedna od ovako najtipičnijih evanđelja za ono što je novo Gospod Hristos donio. Naravno, sve što je on radio novo je pod suncem, ali bilo je nekih dučin, ali u današnjem evanđelju baš se govori o onome što on to novo donosi i nije čudo što je ponekad su se čudom trudili. Čitam, kaže, reče Gospod, kako hoćete da ljudi čine vama, tako činite i vi njima. I ako volite one koji vas vole, kakva vam je hvala, jer i grešnici vole one koji njih vole. I ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. Iako dajete uzajem onima od kojih se nadate da ćete uzeti, kako vam je hvala. Jer i grešnici grešnicima daju i uzajem da uzmu opet onoliko. Ali ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajem ne nadajući se ničemu i bit će vam velika nagrada i bit ćete sinovi svevišnjega. Jer je on blag i prema neblagodarima i zlima. Budite dakle milosrdni kao što je Otac vaš nebeski milosrdan. To je u stvari to novo što Gospod donosi i on, ono što je bilo nešto kao uobičajeno, zna se, pozajmit ćemo nekome od prijatelja, ali nećemo uvijek učiniti nekome drugom u stvari. Nije to pitanje samo neke pozajmice, davanja, ili nego prosto Hristos, kad je došao, prosto mijenja nešto na bolje. Kao što na drugom mjestu kaže, čuli se kako stari, rečeno starima ne ubije, ja vam kažem ne gnjevite se. Dakle, on siječe grih u samom korijenu. Tako da na svemu onome što mi radimo, on pokušava od nas i daje nam priliku da sve to što radimo, radimo na bolji način. Da ne bude naše davanje takvo da u bilo čega, dakle, nije to pitanje samo ovdje se spominje kao pozajmice i ono, ne, prosto je to pitanje našeg odnosa prema drugim ljudima. Mora biti sve iskrenije i mora biti velikodušnije, jer kraj ovog evanđelja objašnjava, kad budete dakle milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš nebeski. Bog je do beskonačnih granica milosrdan prema nama i bezbroj puta nam oprašta naše gluposti, naše grijehe, i onda osnovna stvar je u našem ponašanju, ako ćemo se upodobljujemo Hrista, ako ćemo da budemo sinovi svjetlosti, moramo nešto promijeniti od onoga što ovaj obični svijet čini. Nas hrišćane neobičnim čini to što ćemo i da pokušamo i da makar ne mrzimo svoje neprijatelje, naravno da Gospod traži da volimo svoje neprijatelje, to je naravno nekakav vrhunski ideal koji prosto je neshvatljiv svima nama, ali možemo makar da i ne mrzimo. I to je već nešto, jer između onoga starozavjetnog oko za oko, zub za zub, i na kraju krajeva bile su granice te, bližnji ti je samo onaj koji je iz svog naroda, drugi ti nisu ništa. I onda kaže, neka ti bude, kaže, kao carinik i grešnici. Dakle, nešto Gospod Hristos radikalno mijenja u našem odnosu prema braći ljudima. On kao Sin Božji došao je i on je radikalno nešto promijenio, napravio je kosmičku stvar, jedini put u istoriji desilo se da se ovaplotio drugolice Svete Trojice. Dakle, on je sa svoje strane učinio najveće milosrđe, najveće i na kraju krajeva snishođenje, obukavši tijelo, osim grijeha naravno, ali sa svim potrebama tijela i tako dalje, to je već bilo njegovo najveće moguće snishođenje. Dakle, on je svoje učinio od nas, od nas traži da makar toliko promijenimo, a za sve to nam on daje, ovdje danas u ovom odjeljku se to ne kaže, ali na drugim mjestima se kaže, sve što zaištete u molitvi, dat će vam, ako bilo što zaištete u molitvi vjerujući, bit će vam ispunjeno. Dakle, on nam sebe daje i daje nam pomoć. Dakle, uz njegovu pomoć možemo sve ovo da ispunimo što nam on daje kao nove zapovijesti. I tu u stvari je poruka današnjeg svetog evanđelja, da ono što je jedino novo pod suncem je on sam, Gospod Hristos, i on mijenja zakone. Onaj koji je stvorio zakone prirode, onaj koji je stvorio sve zakone, koji je dao zapovijesti Božje, onih 10 zapovijesti, on dolazi da nešto u našem ponašanju mijenja, a sve opet u svrhu da se obožujemo, da se mijenjamo, da idemo do mjere rasta visine Hristove. To je i tako da današnje sveto evanđelje nas podsjeća na to i podstiče da napredujemo u svemu onome što se zove dobro, da se ne ponašamo na onaj način kako se ponaša ovaj svijet. Da ne kažem, da ne imitiramo one lihvare koji daju novac pa još traže kamatu i tako dalje, ali kažem, on upravo na ovaj način nas izdvaja iz uobičajenih ponašanja na ovom svijetu. Ostajemo u ovom svijetu, živimo u ovom svijetu, ali nam stavlja kao ideal, budite dakle milosrdni kao što je Otac vaš nebeski milosrdan. Dakle, riječ je o tome da kad god možemo da nešto učinimo braći ljudima, treba to da učinimo, da ne propustimo nikada, jer postoji i grijeh propuštanjem. Nije uvijek grijeh aktivno stanje. Ne moramo u nekome učiniti nešto pa da to bude samo grijeh. Ne, mnogo puta je grijeh i to ako nekome smo mogli da učinimo, a nismo to učinili. Eto, to bi otprilike bila poruka današnjeg svetog evanđelja.
Toče, a pravi uzor u tome o čemu upravo sada govorite ste nam i vi i ova večerašnja emisija. Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Zašto kada čovjek počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, tamo uglavnom ne nalazi Boga, već samo gomilu demona koji ga napadaju svim silama i pokušavaju da ga poraze? Da li je to znak da obični čovjek ne treba da se bavi duhovnom praksom na način na koji to rade monasi i podvižnici?
Očigledno naš slušalac je krenuo naglo u molitvu, naglo krenuo u ispunjavanje zapovijesti. Ja sam prošli put pomenuo knjigu vrlo značajnu Nikodima Georita, Nevidljiva borba. Sve to što naš slušalac sada postavlja kao problem se nalazi tamo, ali to ne znači da mu neću odgovoriti na pitanje. Desilo se jednom svetom čovjeku, starcu Siluanu, sada već proglašenim za sveca, on je tako, trudeći se mnogo, on je bio u današnjem manastiru Pantelejmon na Svetoj Gori, i jednog momenta on je prosto zavapio: Bog Gospode, ti si neumoljiv, jer on je očigledno vidio mnogo, mnogo prepreka, ti kao što naš slušalac o tome govori. A poslije toga samo čuo glas Gospodin: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, to što naš slušalac misli da natrčava na gomilu demona, naravno, iskušenja jesu uvijek demonska, ali mnogo puta se desi da kad se naglo uđe u svijet molitve, kad se uđe u duhovni svijet, ako recimo je ranije nije postio, pa sad jednom počne posti vrlo strogo, naravno da to sve stvori iskušenja. Onda recimo ako čita 15 akatista i ne znam koliko odjeljaka Svetog pisma i ne znam koje molitve ovom onamo, sve to može se svede na jednu manju mjeru. Naravno treba s nekim da se konsultuje, i tako da to, ta gomila demona koja se njemu pričinjava sada, koji su i također prisutni, jer ako neko naglo krene i krene, pogotovo ako je raskinuo sa nekakvim grešnim životom, naravno da demonima neće biti pravo da neko se okrenuo molitvi. Međutim, sve treba polako ulaziti. Pa pogledajte recimo kad neko hoće u monaštvo, prvo ga prime u manastir kao iskušenike, pa jedno 3 godine on tamo ga kroz razne pokuša, niko ne traži od iskušenika da ima podvika kao ima recimo simonah, recimo postoji mala sima pa velika sima, pa recimo ne može niko tražiti čak ni od mladog monaha da, koji je već monah, koji je, da bude u podvigu kao onaj iskusni velikoshimnik. Dakle, sve treba polako ići i postupno. I naravno dobro je konsultovati se sa nekim od duhovnika, naravno, i dobro je ovo što pita, naravno, preko radija, ali ja znam kad bismo se sreli šta bi ga svašta pitao, onako što ne mogu sad, jer nije dijaloška emisija. Dakle, očigledno je riječ o dobronamjernom našem vjerniku, ali koji je možda malo naglo ušao u svijet molitve i podviga, i onda naravno natrčava na prepreke i tu đavo ga lako sapliće, ali nek se prekrsti, nek malo smanji taj početni podvig i već će to polako dođi. Naravno nek se konsultuje s nekim. Makario saniro su geporeti, emulija se bo, keno doma kolonu gesti, ke bi katedra li moru, ke kati se aliluja. Nije do doma kiri od oteli mahu, keno doma ako mene ti si bez.
Hallelujah. pitajte sveštenika.
Kako pomoći čovjeku oče koji je dugogodišnji narkoman, ako odbija liječenje i prepustio se tom zlu? Kaže slušatelj, kada se radi o ocu njenog djeteta, sinu od 11 godina, kojem je ona rekla za bolest njegovog oca, kaže da ne žive blizu i da njen sin viđe oca jednom godišnje zbog udaljenosti. Pa kako dijete da se postavi prema njemu? Do sada nije znao kada bi odlazio kod njega. Na koji način da i on sada pokuša da ga odvrati od poroka?
To je jedna od najtežih stvari. Ja znam, ja u praksi imam gotovo svakodnevno ove probleme sa narkomanijom, sa alkoholom i uopće sa tim zavisnostima. Čak u Kotoru na psihijatriji postoji odjeljenje toga, tako da mi sarađujemo. Nije to nimalo jednostavna priča. Znate, ako neko odbija da se liječi, ako neko odbija saradnju, tu jedino onda ostaje ili ga ignorisati, što nije u redu, moliti se Bogu za njega. I to je jedina stvar koja nam ostaje. Kad bi on htio da sarađuje, onda bi mu se moglo ponuditi razne varijante. Naravno, i tad kad bi se taj otac trudio, neobično značajno bi bilo da primijeti da o njemu, da brine i supruga, da brine i sin, da svi da pokušavaju da mu pomognu kao svakom drugom bolesniku. S tim što je razlika ovdje, što on sam ušao u taj porok, ušao i sad još neće ni da se liči. Tako da tu zaista je vrlo teško i znam, prosto se mnogo puta i sam ja osjetim nemoćan, ja kažem ajmo da prosto da se molimo Bogu da zavapijemo, pa što Bog da. Ali najteže je upravo ovakva varijanta kada neko neće da se pobrine za dobro koje bi bilo njemu, za svoj boljitak. Tako da tu je zaista čovjek koji je stvorio porodicu, koji ima dijete. Eto, jedino što bi ta žena trebalo da razgovara, da uvijek kaže sinu da eto vidiš što se desilo ocu, on je sada zavisnik, e pa ti sinko nemoj ništa. I tako kažem, prosto ja znam da slučajeve takve gdje upravo zbog toga što je otac bio zavisnik, recimo znam evo konkretno, sad malo prije sam razgovarao sa jednim mladim čovjekom kome je otac praktično od alkohola umro, a on bukvalno, jer je bio dječak kad je otac umro, bukvalno alkohol zaobilazi u najširem krugu. Dakle, on je iz primjera svoga oca naučio, jer je vidio da mu otac umro od 50 nešto godina, da je on iz tog primjera nešto naučio, i ne samo nešto, on će biti vrlo ozbiljan, već do puta da bude ozbiljan čovjek, on sad negdje nema 20 godina, ali kažem, on je na najboljem putu da bude zdrav, česti čovjek koji će, ako ništa drugo, zaobići tu vrstu problema u životu. Naravno, život će mu nanijeti neke druge probleme, ali on neće sam sebi praviti probleme, jer je vidio kako je njegov otac prošao koji je bio baš onako notorni alkoholičar. E sad, kažem, ovdje, dakle, kao što vidite, ne može mu se mnogo, molitvom se može pomoći. Kad bi on htio da sarađuje, onda bi to nešto moglo da se uradi, jer postoje, naravno, razne vrste liječenja, ali to je sve dugotrajno, i tad mora da sarađuje onaj koji je zavisni. Mora da sarađuje. Ako ne sarađuje, nemoguće je njemu pomoći. Tako da kažem, neka Bog da zdravlja, i to je ženi i to sinčiću, da istaju u tome, vidim dobro li je pojedin što brinu, i što, ali mislim da je ovdje prva stvar da taj dječak nauči da on sutra ne postane zavisnik, a sve ovo drugo, molit se Bogu, pa možda će nešto se opametiti taj čovjek koji je sam zavisnik, a ovamo je stvarao porodicu. To je vrlo teško pitanje, vrlo teško odgovoriti na ovakvu temu.
Slušateljka pita kako da se savlada lijenost za molitvu kad u glavi postoji misa o molitvi, kad postoji želja i potreba za molitvom, ali je lijenost jača.
Tad se zavapi, pomozi jak i nejakome. Jednostavno, ono čudo gospodnje, kad otac dovodi sina da ga izliječi, a on pita, a vjeruješ ti da to mogu da učinim? Vjerujem, kaže gospoda, pomozi mome nevjerju. E, tako treba. Znači, prosto zavapiti gospodu. Gospode, oslobodi me od moje lijenosti, jer ako postoji želja za molitvom. I zato onda đavo podmeće lijenost. Prosto tad treba se pokrenuti, prosto fizički se treba pokrenuti. Ustati i prošetati, prosto uraditi nešto suprotno onome što taj trenutak donosi. A tu želju za molitvom sačuvati. I tako, to se tako pobjeđuje. Ali uvijek zavapiti onome koji sve može. Pomozi jaki, nejakome. Vjerujem gospode, pomozi mu mene vjeruju. I vidjet će da će se pokrenuti.
Naša slušateljka Soče javlja iz Banja Luke. Kaže da je u iskušenju, da se udala mlada, da je tek 2000. godište, nemaju djece, išli su svuda, ustanovljeno je da njen muž ima problem s tim, ona je upala u depresiju, muž nema previše vremena za nju zbog posla koji radi, ona nema posao. Kako da pobijedi tu svoju depresiju? Ona želi da bude i vrijedna i dobra supruga, ali prosto je u tako nekom očajnom stanju i ne može da ispuni to sve što želi.
Da li njoj, ispitanje da li se vidi, da li njoj vrlo bitna stvar da ima djecu?
Pa da.
To je, ja sam tako pitanje razumio. Znate šta je, desi se vrlo mnogo puta kad se vrlo mlade djevojke udaju, a onda se desi, očekuju da će da imaju djece, pa se desi da ne bude, pogotovo što je to patrijarhalna jedna sredina, očigledno je odreda i pitaju je, pa dobro, evo, uveć je u braku, pa što nema djece, ovam onamo, neka bude strpljiva i neka ne pada na pamet da se razvodi i da traži drugoga muža, jer ima jedno osnovno pravilo. Ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. To ne znači da ne može biti razvoda, ali neka sad, kažem, ona nije spomenula razvod, ali meni ovo pitanje malo miriše na to. Jer evo što je, ako ona pala i u depresiju, to znači jednostavno prosto počeće da razmišlja o tome, može prezauzet, nemam za nju dovoljno vremena, a možda će neko drugi biti pažljiviji. Jer đavo se pobrine da se primakne neko drugi i onda izgleda prosto kao da bi bilo bolja situacija sa tim drugim. Ovaj muž joj je dan i neka ne traži drugoga. Dok, prosto kažem, desi se da ljudi žive po 10-15 godina u braku, pa se poslije toga rodi dijete. Treba imati strpljenja. Jer ono što jeste za nas veliki problem mladih je što su nestrpljivi, što će odmah da im se sve desi. Odmah hoće da imaju i auto, i kuću, i ovo, i ono. Starije generacije dobro znaju da se to sve polako sticalo, polako se sve to radilo i imalo se strpljenje, imalo se ljubavi za, kada ovdje govorimo o braku, imalo se strpljenje za sve, ali se u braku, kada je trpež i krpež, drže brak. Jednostavno, treba pritrpiti i ako je nekakva oskudica, malo se prikrpi čovjek, pa to ide dalje. Tako da, neka ne pada u depresiju naša slušateljka, neka čuva svoga muža, a Bog će dati da će ostati u drugom stanju, pa će roditi i onda će se već biti sve drugčije. Ali neka unaprijed ne razmišlja o tome da je, eto, ovo stanje sada loše i pada u depresiju. Neka se malo prekrsti, pomoli Bogu i da zna da je njena obaveza, kad se udala, njena obaveza da taj brak čuva. Ako je muž prezauzet, druga stvar da je on nekakav tamo koliko ide s skita ovam ono, ako čovjek radi, treba poštovati to. Danas ovdje ljudi nemaju posao. Ovdje ljudi nemaju šta da rade i nemaju čega žive. Ako on ima posao, to treba poštovati i treba to na neki način čuvati i sačuvati. Tako da malo strpljenja, pa će ta depresija proći, a da će Bog i male djece.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta, neka irod sada kuka, neka jafu hvata muka.
Pitajte sveštenika.
Evo će sljedećeg pitanja. Slušateljku zanima kako crkva gleda na postupak vantjelesne oplodnje ako bračni par ne može na drugi način da dođe do potomstva.
Zanisni stav još ne postoji. Međutim, i tu ima raznih varijanti. Znam, recimo, u svoje vrijeme kako tako malo su žestoko nastupili neki ljudi iz crkve, kao, nije to blagosloveno, ono, međutim, život je pokazao, ja sam u svoje vrijeme imao, to sam već, o tome sam već više puta govorio, ali da ponovim, tako da sam ja nekome već rekao ko je tako nastupio, ja kažem, ja sam krstio na Nikoljdan jednu malu Nikolinu, može li ona, koja je tako začeta, vantjelesno, može li ona biti svetiteljka? Ovo je rekao, može, pa, onda šta, u čemu je problem? Dakle, danas postoji vrlo mnogo problema sa plodnošću. To je sve zajedno su nam, to su nama donijeli ovi naši usvetitelji iz NATO-a, ovi koji su nas bombardovali, zaprašivali. I to je sad jedan ogroman problem. Kao rezervno rješenje, kad na kraju se iscrpi, a sad ću reći šta sve može da se uradi, prije nego što se uopšte uđe u priču o vantjelesnom začeću, treba iscrpiti mogućnosti, uzeti lozu Svetog Simeona, dakle postiti 40 dana, uzeti lozu Svetog Simeona, pa ako poslije toga već ne bude uspjeha, ako ne bude poroda, onda se može pristupiti vantjelesnoj oplodnji. Naravno, kažem, o ovome crkva zvanično nema stav, ali da ima stav i da je rekla ne može, onda bi ja rekao ne može. Međutim, upravo sam, zato sam počeo ovaj odgovor tako time, da baš zato što nema definitivni odgovor crkva, ima ljudi koji su izvodili čitavu ekspertizu o tome zašto to nije dobro, zašto je to neodrživo, međutim, nisu odgovorili na osnovno pitanje, ono koje sam postavio, to dijete koje se rodi, da li može biti svetitelj? Može. Ako može biti svetitelj, znači od Boga je. I ne rade to ljudi od bijesa da bi zatrli dijete proleti, nego rade onda kada ne postoji mogućnost da se to uradi na prirodan način. Dakle, kad se iscrpu sve mogućnosti, loza Svetog Simeona, post, molitva, onda, iako zvanični stav ne postoji, ako ne postoji zvanični stav, dakle, može. A pokazalo se u praksi da se rodilo mnogo lijepe i pametne djece na takav način. Dakle, i pored toga što crkva nema stav, to znači da, moj lični stav je takav, da se, kaže, kad se iscrpu sve mogućnosti, da se može pristupiti vantjelesnoj oplodnji. Ja znam, meni su dolazili na blagoslov neki, svima sam, kad sam sve iscrpilo, kad sam i od postelji 40 dana, i kad je sam dao lozu Svetog Simeona, i kad to nije prošlo, poslije izvjesno vremena, godinu dvije, davao sam blagoslov da odu i da to urade. I krštavao sam tu djecu, i čim to dijete je kršteno, ono može biti svetitelj, čim može biti svetitelj, znači da je tu blagoslov Božji.
Može li oče smirenje zamijeniti tjelesni trud?
Smirenje i tjelesni trud idu zajedno. Jer tjelesni trud je nešto što je svakodnevna stvar naša. To radimo. Ako je ovdje riječ o tjelesnom trudu, što se tiče metanija, ako je to u tom smislu, ne znam. Ali tjelesni trud je nešto što svakodnevno dužni smo da nešto radimo, trudimo se, a u svemu tome treba da ispoljavamo i svoje smirenje, jer smirenje je nešto što sa tim treba živimo, jer smirenje je nešto što nas drži, jer ako nemamo smirenja, onda ćemo biti arogantni prema drugim ljudima. Dakle, treba napraviti i trud da bismo bili smireni. Tako da ne razumijem zašto bi jedno drugim zamjenjivali. Tako da tjelesni trud, ako je ovdje riječ o tome da se vrše metanije, pa i tad, dakle, te metanije treba da posluše da budemo smireniji. Tako da, ako sam dobro pitanje razumio, to toliko sam odgovorio.
Oče, kako se treba odnositi prema osobama teškog karaktera, pita slušalac.
Trpiti ih, nemamo druge.
Jer, biti smiren, jel tako?
Treba biti smiren. Ljudi ima nas vrlo različitih i zaista ima ljudi koji su teški i naporni i tu nas mnogo puta Gospod iskušava, treba ih putevi pritrpiti. Ponekad, naravno, ako ne možemo da izdržimo, treba ih malo izbjeći, ali sigurno ne reagovati na način kako oni reaguju i da arogantno nastupamo. Dakle, prosto ljudi, ima ljudi koji su sami sebi teški. Poznajem takve ljude, do podne mrze sebe, popodne cijel svijet. Ali treba ih pritrpiti. To je jedina, pogotovo ako su nam bliži, ako to neko koga eto na neki način susrećemo samo u životu, ali ako je neko od naših rođenih, ako je to otac, majka, brat, sestra ili neko bližnji, moramo ih pritrpiti. A takvi ljudi ima. Mnogo puta su ti ljudi, njima je teže samima da nose svoje, ta svoju mrgodnu prirodu, nego što su teški okolini svoje.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Pitajte sveštenika.
Počemo iz sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže da je u građanskom braku 6 godina, muž je nekršten, nemaju djecu, on neće da se liječi, obećava da će se krstiti, ali to ne čini, ne želi ni da usvoje dijete, kaže da je trpjela sve to, ali da je sad sve to počelo da joj urušava zdravlje, nema snage da se bori, naša slušateljka i pita šta da radi.
Ono što svakako treba da se potrudi da se muž krsti, jer očigledno je da zato što nije kršten nemaju djece. Ne mora to da bude jedini razlog, ali kod apostola Pavla ima jedno mjesto, kaže, šta znaš, kad su žene pitale, krštene žene pitale su da li da se razvedu, da napuste muževe koji neće da se krste. Apostol Pavle rekao, nemojte napuštati muževe. Šta znaš, ženo, da nećeš spasti muža svoga? Ovdje sada osnovna bi bila, osnovni zadatak ove žene bi bila da nađe načina da se muž krsti, da se vjenčaju, a on će Bog dati i djece. Jer, ja razumijem, ona sigurno gubi strpljenje, a znam i to koliko ima tvrdoglavih ljudi koji, pa kako ću ja da se krstavam ako staro magare, kad nisam se krstio, kad me nisu krstili kao djete, gdje ću ja sada da se krstavam? I ima to, međutim to nije argument. Nije argument. Car Konstantin se krstio pred kraj života, danas je svetitelj, Konstantin Veliki, Konstantin i Jelena. Majka njegova Jelena je bila krštena, ali Konstantin nije bio krštena, on se krstio tek negdje po stare dane. Dakle, nema tih dana koji su stari dani, a čovjek ne može se krstiti. Tako da kažem, treba prosto ona da sa mužem da raščisti to. Hoćeš li ti da mi imamo djece? Hoću. Ako hoćeš, ajde krsti se, da se vjenčamo oko ljudi i pa će Bog dati i djece. Tako da, prosto treba da ide postupno, ne postavlja ultimatume, ali neka ga, onda na kraju kraja, ako ona ne može da ubijedi, neka nađe nekoga ko može da utiče na njega. Jer ovdje prosto, meni se odmah nametnuo odgovor. Tačno, Bog ne da da ovi imaju djece, zato što ovaj koji bi trebao bude kršten, neće se krsti. Druga stvar, tu su oni koji su druge vjere i gdje se ne podrazumijeva krštenje. Onda to je nešto drugo. Ali ovaj je pozvan i prizvan, jer mu je porodica bila krštena, svi su bili kršteni, on je sad neka generacija postkomunistička koja neće se krstiti za Boga. I zato treba tu napraviti napor da se ovaj muž krsti, ako ne može ona sama žena, ako ne može sama da ga privoli, neka nekoga uključi u tu priču, a Bog će dati poslije toga kad se krsti, kad se vjenčaju, Bog će dati i djece. Što je problem, a na ovaj način će biti riješeno i jedno, i drugo, i treće.
Kako se oče može protumačiti stih iz Starog zavjeta, knjiga Pjesma nad pjesmama, ja spavam, a srce je moje budno?
To se mjesto direktno, inače čita Pjesma nad pjesmama, to je odnos Hrista prema crkvi i tako se tumači. A ovo ja spavam, srce moje budno, to odnosi se baš na samog Hrista, jer nama izgleda kao da nema tu nigdje oko nas nema Hrista, vidimo njegove ikone, e to bi bilo to. Ja spavam, ali srce moje budno. Dakle, nema trenutka kada Gospod Hristos ne misli i bdije nad nama. To je to. To mi se odnosi direktno na Hrista. I zato u crkvenom slikarstvu se starijeg vremena vrlo često pojavljivala ta scena. Recimo u našoj crkvi Svetog Luke, koja je iz 12. vijeka, iz 1195. iz Nemanjinog vremena, istina, ta ikona koja se nalazi u ikonostasu je dosta mlađa, ali to je ona je s kraja 17. vijeka 1689. E, tu ima također ta scena, ja spavam, ali srce moje budno. Tako da, takozvano nedremano oko. I odnosi se na Hrista i tako je se i izobražava u slikarstvu. Tako da to je bila scena koja je vrlo česta bila u starijem slikarstvu. U zadnje vrijeme se manje živopiše, ali kogod malo više zna iz teologije, iako ima mjesta, to se uradi se i freske nedremanog oka, a u ovom slučaju ovo je na ikonostasu i uvijek bude na dverniku. Dakle, kad se, on, onim vratima koje se ulaze na desnim vratima iznad desnih vrata kad se ulazi u oltar. Ja spavam, a srce moje budno, ne drima nogu. Odnosi se direktno na Hrista.
Da li se oče oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li mi tokom ovozrajskog života samo se pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu nebeskom?
Oboženje je u stvari jedan dugotrajni proces. Nama je, prvo, mi se rodimo sa Adamovim grijehom, krstimo se. To je početak našeg oboženja. Kroz miropomazanje utvrđuje se vjera pravoslavna u nama. Pa onda živimo, pa desi se nešto pogrešno, pa se kajemo, pa se ispovjedamo. Dakle, naš put prema Hristu, naš put prema u podvigu je u stvari put prema oboženju. Mi se obožujemo svaki put kad se vraćamo na stazu istine. Ja, svakim grijehom mi padamo, mi otpadamo od Hrista. Zato i u jednoj od molitava na ispovijesti kaže: Pisa, jedini ga tvoje svete crkve. Dakle, čovjek otpadne velikim grijehom od crkve, iako se nije odrekao crkve, ali velikim grijehom čovjek otpada, jer čisto i prljavo ne mogu da idu zajedno. I zato je oboženje jedan proces koji se dešava nama na zemlji. Ako na zemlji ne uspijemo da postignemo određen stepen oboženja, sigurno ga nećemo dobiti ni u Carstvu nebeskom, on će tamo biti definisano. Naš odnos i naše opštenje sa Gospodom Hristom. Mi se ovdje pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom, a tamo ćemo se pričešćivati samim Hristom, tim gledanjem Hrista, komuniciranjem sa Hristom. Tako da kažem, ima jedna molitva koja se opasava, veli svještenješa Hristo, mudroste Boži, slovi silo, podavaj nam istije tebe pričešćati na večernim nicaze. Dakle, udostojnost da se u nezalaznom danu carstva Tvoga pričešćujemo Tobom. Dakle, to čitamo poslije pričešća u crkvi, jedna od molitava koje čitamo. Dakle, oboženje je jedan proces i na zemlji treba postići određen stepen oboženja da bi se to u Carstvu nebeskom definisalo onim našim definitivnim stanjem s kojim ćemo izaći pred Gospoda.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj i putni pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja. Da li je zakletva oče u duhu pravoslavlja? Šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je potrebno to ispovijediti?
Prvo, zakletva, kaže sam Gospod, neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. I kaže u evanđelju, ne kunite se. Međutim, postoje i neke zakletve koje su obavezne. Zato kad govorim o nečemu, prosto da bi odgovorili na ovo pitanje, postoji zakletva recimo u sudu, postoje zakletve neke koje smo obavezni, pa onaj tamo stupa na nekakvu dužnost, pa nekada se polagala i sveštenička zakletva. Ja kad sam bio početnik, ja sam polagao zakletvu, sad se zakletva ne polaže, jer se podrazumijeva da je kandidat spreman. Međutim, ovdje je očigledno pitanje o zakletvi nekoj ovdje u odnosima ljudskim i naravno kad se prekrši zakletva, apsolutno treba ispovijediti, jer kad se prekrši zakletva, prvo nije se trebalo zaklinjati, ali kad se već neko zakune, a prekrši, obavezno to treba ispovijediti, onda će sveštenik reći šta treba se uraditi, obavezno treba se ispovijediti.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o bijelom ili mirijanskom monaštvu koje se razvilo u Sovjetskoj Rusiji. Da li i sada postoji u pravoslavnom svijetu nešto slično i da li se može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomoljačkog pokreta u Srbiji?
Da, to je nešto slično. S tim što bijelo monaštvo u Rusiji su bili zaista pravi monasi, koji su polagali pred episkopom ili nekim monahom visokog čina, arhimandritom nekim, polagali zakletvu u sve one zavjete koje su monaški zavjeti, a ostajali su u svijetu. Nikakvim spoljnim znakom nisu pokazivali da su monasi. To bi bilo bijelo monaštvo. I takvih monaha je u Sovjetskoj Rusiji bilo vrlo mnogo. Čak postojala i katakombna crkva i Karlu, čak je bilo i sveštenstva i episkopa da je bilo. Jer bio je jedan trenutak kada je izgledalo, bojali se da Sovjeti ne poubijaju sve episkope, da se ne desi, da nema ko da rukopolaže itd. itd. Međutim, to bilo monaštvo je pravo monaštvo. Jer nema spoljašnje znakove, znači ne nosi se nikakva rasa, ne nosi se ništa od... Ali se živi monaški, a ovamo radi potpuno neki posao svjetski, to je bilo to. Međutim, bogomoljački pokret je nešto što je posebno u 20. vijeku bilo značajno za održanje vjere pravoslavne kod nas Srba. Naime, negdje tamo krajem 19. vijeka prosto je došlo do nekog raslabljenja i poslije nekih ratova i nekako se malo je bila utihnula vjera. Onda nešto sveštenstva nije bilo dovoljno, monaštvo nije bilo dovoljno i krenulo je sa Moniklo bogomoljački pokret, ali mnogo puta se tu dešalo da oni koji su propovjednici bili su, kao što danas imate ove razne koji ekstremi nastupaju među regularnim monasima, regularnim monasima, prosto ekstremije nastupaju. I onda tu je bivalo, dolazilo se do nečega što pomalo iz neznanja, naravno, ali pomalo iz gordoumlja. Pa čak je bilo pomalo došlo jednom momentu i do nekih tako bliskosti spiritizmu i ovo ono. I tada je Bog dao da je Arhijski sabor odredio vladiku Nikolaja, sada svetoga, Nikolaja Žičkoga, da prosto poradi nešto sa tim bogomoljcima i on je uspio da bogomoljski pokret očisti od tih teoloških nejasnoća i da ih povede na pravi put. Tako da mnogi bogomoljci su bili vrlo revnosni u molitvi i u svemu, ali to niko od njih nije pledirao da je monah. Ali zato iz krugova monaštva toga, odnosno iz krugova bogomoljaških, je niklo vrlo mnogo monaha. Recimo, maltene gotovo kompletna ekipa monaška koja je kada je komunizam došao, koja se zatekla kod nas, je bila iz bogomoljačkih pokreta, a i dan danas ima još živih tih monaha, njihovi, iz tih porodica bogomoljačkih, koji su danas monasi. Tako da, recimo, znam pouzdano, u Srbiji ja znam prosto jednu ženu koja je bila udata, sestre su otišle u manastir, otac su u manastir. Ona je govorila, ne znam da li ispunila, odgovorila je, jer nismo nešto više u kontaktu, jer se oselila odavde, muž je bio vojno lice, ali znam, kad su se poudale ćerke, mislim da je ona tada govorila da će ona i ona otići u manastir. Jer prosto to je bogomoljačka porodica i oni su smatrali najnormalnije kad zbrinu djecu da svi idu u monahe. Ali, tako se ne može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomoljačkog pokreta. Naravno, bogomoljački pokret je rađao vrlo mnogo monaha, ali pravih monaha, naravno. I kod nas u jednom periodu je bilo, bar tako sam slušao, poneki bijeli monah, prosto zbog toga što su okolnosti u vrijeme komunizma bile takve da prosto nisu htjeli da, prosto okolnosti bile takve da nije bilo moguće da postane monah javni, i da je bilo ljudi koji su se zavjetovali tajno i postavili monasi. Znam u svoje vrijeme, sada je pokojni mitropolit, bivši moj profesor, on je tako u jednom momentu revnosti se tajno zamonašio i naravno poslije to ispravljeno, on se javno zamonašio, ali je u potpisu uvijek, ne mogu da kažem ime, ali u potpisu uvijek je ubacivao i ono, i prvo slovo onoga imena koje je dobio na tom tajnom monašanju. Hoću da kažem, tako da to je bivalo je i kod nas toga, ali kažem, ne može se napraviti paralela između bijelog monaštva u Sovjetskoj Rusiji i onoga što je bio bogomoljački pokret kod nas. Bogomoljački pokret je rodio mnogo monaha i monahinja, ali tamo nije bilo bijelog monasa, koliko ja znam.
U kesama, oče, u kojima se dobije osveštano ulje i voda u manastiru Ostrog, često se zna prosuti malo svetog ulja u kesi. Pa, slušalca zanima šta da uradimo sa tom kesom kao i flašicom vode, starim crkvenim kalendarima na kojima su ikone i tako dalje.
U principu, to se sve spaljuje. I ne treba ništa fetišizovati od toga. Znate što, jedino je bilo strašno da se prospe sveto pričešće, da se prospe sveto mira. Znači, ne je obično ono ulje kojim se pomazuje ili koliko god da puta osvećivano, čak i od jele osvećenja. Jedino, sveto pričešće je neprikosnoveno i vodi se s toga računa, ako se negdje nešto i prospe, to je onda, zna se koji je postupak. I sveto miro, dakle ono čim se miro pomažemo poslije krštenja, sveto miro i miropomazanje se ne može ponoviti osim u slučaju, naravno, ako neko postaje pravoslavni kralj ili car, pa ga miropomažu u obredu kada se kruniše, i naravno, ako neko otpadne od pravoslavne vjere pa se vraća u pravoslavnu vjeru, onda se kroz sveto miropomazanje vraća. Međutim, i sveto miro je, naravno, ali sa svetim mirom i ne rukuju laici. Ali ovo što se, recimo, iz Ostroga ulje, vrlo sveto, ali ne treba ga fetišizovati, ona vodica, nije strašno ako se negdje prospe, ali sve to, ono ambalažu i sve to, treba na kraju, kad ne treba je bacati na bilo koje mjesto, niti skupljati 100 kalendara i 100 flašica, to treba sve spaliti u jednom momentu, prosto kad ima prilika na čistom mjestu se naloži vatra ili naravno ko loži drva u kući, toliko bolje, kad je jaka vatra ubaci se u vatru i tako da to nikakav grijeh nije. Mnogo puta su pitali, pa kako da ubacim u vatru, pa tamo ima ikona Hristova ili Bogosba. To je kalendar koji je prošao, a mnogo je bolje, a to je, jeste postupak u crkvi. Nekada, recimo, Jevreji su svete knjige sahranjivali, odežde su sahranjivali, dakle, postoje postupak te vrste. Međutim, kod nas je to sve ono što se više ne upotrebljava, spaljuje se, tako da i mi recimo, pitali se neko što mi radimo sa starim mantijama, sa, neću sigurno mantiju dati, iako mantija nije samo po sebi sveta, ona je odjeća sveštenička, ali ne moćemo od mantije napraviti krpe za brisanje poda. A da ne kažem odešta. Odežde se obavezno, ako se desi da ostara odežda je gotovo, ona se spali se. I to, dakle, i ova ambalaža, to je i stari kalendari, sve se to spaljuje i to je normalni, redovni postupak koji se preporučuje u crkvi.
Našem narodu je odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica, poštapalica. Slušaoce zanima kakav je i koliki to grijeh, kako nastaje, kako da ga prevaziđemo, kakve su posljedice po samu osobu, da li ako osoba koristi neprimjerene riječi strada zbog toga cijela porodica. Mi ćemo, kaže, dati odgovor za svaku svoju izgovorenu riječ, pa da nam malo približite tu temu, kako da se molimo za bližnje da ne griješe riječima, direktni ispravljanjem osoba se osjeti napadnutom, kako sa ljubavlju da dopremo molitveno do njenog srca. Kaže slušalac da i on ima taj problem kad u ljutnji ne može da uradi nešto, onda iz njega takve riječi same izlaze i veoma se stidi kad to djeca čuju pa ga opomenu, ali se to isto desi u narednoj sličnoj situaciji. Pa odakle to dolazi i otkuda takve riječi u rečniku čovjeka?
Ono što je nažalost kod nas postalo maltene kao poštapalica, to su psovke, i mi smo narod koji po tome prilično prepoznat. Gotovo da nema naroda na ovom svijetu koji ima toliko psovki i tako sočni psovke, nažalost. Nekim ljudima, neki to rade baš vrlo svjesno, pa znam u vrijeme komunizma da onako vide nekog od nas bogoslova ili svešnjega, pa naglas opsuje Boga. Prosto, ne samo što opsuje Boga, nego što hoće da iziritira onoga koji prolazi i tako dalje. Dakle, mi ovdje, ako sam dobro razumio, je psovka kao nešto što se desi kao incident ili kao poštapalica. Da, to se desi, ima ljudi koji prosto im je to maltene uzrečica. Međutim, to je vrlo ružna uzrečica i kalja dušu. Jednostavno, negdje tinja u tom čovjeku nešto loše ako svetinju psuje. Obična neka psovka, meni kad dođu na ispovijest pa mi kažu, psujem, pitam ga, psuješ li svetinju? Ne. A ja kažem, pokušaj se da se uzdržiš i od ovog običnog psovanja, ali ne može da ti slučajno padne na pamet da svetinju opsuješ. Dakle, postoji ipak tu gradacija u svemu tome, ružno je, vulgarno je, i zato kad slušalac kaže kako se postidi pred djecom, tačno, to je prava stvar i treba da se stidi. Ali, prosto, kad dođu takve neke situacije gdje čovjeku bi ispalo iz usta psovka, prosto ugri se za jezik, neka bude pamet brža od jezika, da ne bude jezik brži od pameti. I tu prosto treba se potruditi, moliti se Bogu, prosto, Gospode, vidi šta radim, neću da prljam ni usta, niti da psovkama, pomozi. I jaki će pomoći nejako. Dakle, odvići se, odvikavati se. E što se tiče drugih i kako opomenuti nekoga ko psuje. Ja najčešće uradim, dobro, ja sam u boljoj situaciji sa sveštenik, pa lakše mi, nemoj predavama psuješ. Samo ovim tonom to kažem. A izvinite. Znači, jednostavno, ali ja sam u boljoj poziciji, ja samo kad predavama nemoj psuješ. To se rešava, recimo, meni u vojsci. Nisam bio sveštenik, ali jedan oficir preda mnom ovako zna da sam teolog i kažem, oslovim ga činom, preda mnom nemojte da psujete, a još manje meni da psujete. To je nevaspitano. Kako ti to meni? Tako kako ste čuli. Dakle, njemu sam odbrusio. Ali najčešće se tu u nekim situacijama to treba blago raditi. Ne može, šta ti treba to? Prljaš usta, sablažnjavaš ljude. Ajde, pokušaj da se uzdržiš od takih stvari. I ljudi će na blagu riječ bolje reagovati nego na žestoko. Tako da, prosto, treba se moliti Bogu za te ljude koji psuju, ali treba im savjetovati. I na kraju krajeva, ako se može, ako čovjek u prilici, može kaj, molim te, predomnom, nemoj psuješ. Ono, pogotovo su neka djeca, nemoj da mi se blažnjavaš djecu. Dakle, na fin način to reći i prosto treba prilagoditi nekom, prilagoditi trenutku. Naravno, svako od nas treba se čuva od psovke i ružne riječi, a druge na neki način opomenuti, a može Bog dati da i oni prestanu da psuju, jer jednom, dva put i opomenuti na prikladan način. Znači, nikada na neću s tobom da razgovaram, ti psuješ ovo, ne, okrenuti, ne. To se ne radi tako. Na fin način to treba uraditi i može Bog dati da se taj opameti pa ne psuje više.
Slušateljka kaže da je nedavno čula za navodnog ljekara Alena Azarića, ali kaže da zna da je privukao mnogo ljudi i on učestvuje u nekom reality showu, kaže da se poziva na Boga i tako obmanjuje narod koji ima neku muku. Pa je zamolila da javno posavjetujete sve ljude jer taj lažni ljekar govori da ima čak i pristup crkvi. I nedavno i otac Rafailo govori o tome na našem radiju.
Ja nisam čuo za toga, ali mogu da kažem nešto načelno, jer zaista kad je to u pitanju imam iskustvo, znam ko se od ovih naših ovdašnjih vračara i poziva na to da sam mu ja duhovnik i vam onamo i varao ljude u nauku.
Da, nedavno je i vaša fotografija osvanula na nekim lažnim profilima.
Ne, to danas živimo u jednom zlom vremenu, ima vrlo mnogo prevaranata, ima mnogo onih koji se pozivaju za Boga, oni imaju pristup crkvi, za Boga, patrijarhi mu je dao blagoslov, vladika taj i taj mu dao blagoslov, iguman taj i taj mu dao blagoslov. To je, znate, onaj ko je sklon prevari, taj će da slaže, ma neće da mu zadrhti glas. Zato kažem, tu prevaranat ima vrlo mnogo i mnoge prevare, mnoge zavedu. Zato treba se dobro čuvati. Na kraju Gospod u svoje vrijeme u Evanđelju rekao, doće mnogi, kaže, koji će biti kao vukovi u jagnjećoj koži. Tako da je to bi bio nekakav generalni odgovor na ovo pitanje. I kaže, pojma nemam ko je taj koga spominjem, evo nisam mu zapamtio ni ime. Ne znam o tome, nisam u toku tih nekakvih realitija i ovog onoga, ali znam sigurno da mnogi od tih se zaklanjaju za razne duhovnike. Ja kažem, znam ko se za mene zaklanjao sve i ko je Bog zna kako pričao. Negdje neko dođe, fotografiše se samo, s kim se sve nisam fotografisao, jer Kotor je grad kroz koji se prolazi, dakle dođu ljudi, pa znam da je zloupotrebljena jedna fotografija sedmog vjenčanja, a taj nije bio mladoženja, nego neko od onih tamo, a pojma nemam da je taj nekakav koji se bavi tim nekakvim nadriljekarstvom. Pa eto, bio negdje blizu mene, za Boga, eto, ja se s njim slikao. Slikao sam se u toj grupi, Bog zna s kim se sve slikam. Hoću kažem, ima vrlo mnogo onih koji se danas bave prevarama da bi došli do novca, ali ne samo do novca. Ima ljudi koji imaju bolesnu potrebu za nekakvom popularnošću, za nekakvim stavljanjem sebe u nekakav centar događanja. Tako kažem, prosto svega se toga treba čuvati, ali kažem, za ovoga za koga konkretno pitate, ne znam ništa o tome.
Evo jedne veoma česte nedoumice i čestog pitanja koje se ponavlja u ovim našim emisijama, šta da radi neko ko je na raskršću, dugo je razmišljao o duhovnom monaškom životu, u tome se vidi, ali ima i strepnju da li bi to mogao iznijeti. U vezi je trenutno, kaže da manje razmišlja o braku, pita koje su prednosti monaštva, a koje braka za spasenje i da li čovjek može ostati sam, a da nije ni u jednom, ni u drugom, već neko ko samo živi crkveni život. I zašto nastaje zbunjenost kod čovjeka na ovom raskršću?
Sam dobro razumio, naš slušalac je dugo razmišljao o monaštvu i dobro je što je ozbiljno razmišljao da li će izdržati taj podvig. Ali jednu stvar nije znao, nije razmišljao pravilno. A da je krenuo na taj put, to je blagosloveni put, onda je trebalo da se pouzda u onoga koji ga priziva na monaštvo. I taj koji ga priziva na monaštvo, a to je Gospod Hristos, bi mu dao snagu. Sam ne može ništa, kaže Gospod Hristos, bez mene ne možete činiti ništa. A apostol Pavle kaže, to ponavljam kao stalno, ponavljam stalno, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, trebalo je da se odluči ili za monaštvo ili da se ženi. Najteže je i najkomplikovanije da ostane po sredini. Najteže je. Jer onda postoje mogućnosti kompromisa. A onako, ako se odluči za monaštvo, Bog će dati da ostane i opstane tamo. Ako se odluči za ženitbu, onda brak ima svoje zakonitosti i podjednaka mogućnost spasenja je. Kogod kaže da je monaštvo brži put do spasenja, ne govori cijelu istinu. Monaštvo je jedan od puteva za spasenje. Čovjek u svijetu oženjen i tekako je u podvigu ponekad mnogo većem nego monasi. Zato kažem, svako od nas bira svoj put, ali na tom putu putovođa mora da nam bude Gospod Hristos. On kaže, ja sam put, istina i život. Ako ne idemo Hristom, onda idemo stramputicom. Tako da on ovaj nas sluša, neka prelomi jedno ili drugo, a najgore da ostane po sredini.
Kako se oče pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati posle pričešća? Kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće?
Zna se, priprema za sveto pričešće postoji postom, molitvom i ovom. Međutim, kad čovjek živi hrišćanskim životom, kad čovjek živi sve ono što su zapovijesti, da ne prepričava i ne objašnjava nešto o čemu stalno govorimo, onda kad pristupi svetinji pričešća, to je i prosto dio našeg oboženja, primamo cijelu Hrista u sebe i ta radost će u nama potrajati onoliko dokle ne počnemo pravimo neke gluposti. Najstrašnija stvar je kad čovjek ode pričesti se i poslije toga ode daveta negdje da skita ili nekakve razbludne stvari, gleda, sluša ovo ono. Dakle, od toga kako ćemo poslije svetog pričešća se ponašati, kako ćemo živjeti, od toga zavisi koliko će ta radost svetinje pričešća ostati u nama. I zato postoje molitve poslije svetog pričešća, zato postoji prosto taj jedan bogougodni hod u našem životu koji bi trebalo da sad do sljedeće pričešće da traje, pa se onda pričestimo ponovo, pa idemo dalje i da kao apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, to je nešto što je svakodnevni problem i znam tako što pita naš slušalac, kako zadržati to, tu radost svetinje pričešća, ali čim se čovjek dalje pusti u ovaj svijet, tu bude iskušenja ovoga svijeta, ali ne treba ni bježati previše od toga. U susretu sa ljudima bude i griješenja, ali bude i mogućnosti da, kako je u današnjem evanđelju se govori, da učinimo nekome nešto dobro, da učinimo nešto što će biti milosrđe, da bude ona riječ gospodnja, budite dakle milosrdni kao što je Otac vaš nebeski milosrdan. Dakle, i na taj način će se zadržati ta radost svetinje u nama.
Evo i posljednjeg oče pitanja za večeras, pošto se bliži kraj ove naše emisije. Kako se može tumačiti drvo života iz rajskog vrta? Da li je to zapravo simbolika zajednice sa Bogom?
To svakako. Drvo života, pogotovo u novozavetnoj simbolici, je jednostavno to je simbolika zajednice sa Bogom, jer jedino čvrsto što postoji na ovom svijetu i stameno je sam Gospod Hristos, i jedino na čemu možemo da stojimo i na što možemo da se oslonimo, kao što na drvo jako možemo da pod njim i hlad da nađemo i da se oslonimo. Tako da je Crkva Božja je ta koja je stub istine. Hristos je taj koji je drvo života, jer jedini on rađa plodom, on jedini nas hrani sobom, hrani nas hljebom života, kaže ja sam hljeb koji siđe s neba. Tako da Gospod nam je u stvari drvo života, iako kažem Gospoda upoređuju na razne načine, ali kažete, ovo je jedno od upoređenja, kao što je u Starom Zavjetu drvo života bilo ono koje je to bilo u raju, ali na njemu su se ljudi ispitivali, ono je bilo drvo koje je postalo drvo iskušenja. Naravno, nije izvor grijeha, ono je samo iskušenje, da su ljudi u raju poslušali i nisu jeli od plodova drveta poznanja dobra i zla, ne bi pogriješili. Dakle, taj post kad je prekršen, onda se došlo do, ono se palo u grijeh, i onda je došlo do sunovrata čovečanstva. A Hristos koji je došao je na svijet, dao svoju nauku, žrtvovao se za nas ljude, on je postao drvo života koje obnovlja, kao što je on Adam, novi obnovljeni Adam, tako je on i novo drvo života.
Oče, hvala vam puno na ovoj divnoj emisiji i na ljubavi i vremenu koje odvajate za naš radio.
Bogu nebe slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Svoja pitanja i dalje nam postavljajte na broj telefona 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13
i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.